зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Христос воскрес, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа. 10 година 32 хвилини у Києві. Ми розпочинаємо програму «У ваших намірах». Сьогодні четвер, 20 квітня. От східні християни переживають сьогодні світлий тиждень. Тиждень, який мав би говорити про радість, про якийсь там позитив. Тим не менш, от, власне, навколо Києво-Печерської лаври, яка є серцем, духовним серцем України для східних християн, продовжують відбуватися сутички, неприємні ситуації, які, по суті, так опоганюють цей світлий тиждень. І сьогодні ми хочемо поговорити про останні події, взагалі про далі про існування Московського патріархату в Україні з Оксаною Васильівною Горкушею, старшим науковим співробітником відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Савича Сковороди. Вітаю вас, Христос воскрес, пані Оксано.
Воістину воскрес.
Останній раз ми з вами спілкувалися на цю саму тему, але, власне, прогрес якийсь певний тут в цій ситуації є. І от останні новини, які там відбулися вчора в Лаврі, от, ну, неприємні вони все-таки для вуха християнина. Неважливо, чи ти католик, чи ти православний, так, але, в принципі, неприємні. Так, але, тим не менш, я зараз задам запитання, яке озвучують дуже багато українців. Чого держава так довго бавиться з московським патріархатом? Чому так довго не вдається до якихось серйозніших дій, на вашу думку?
Так, запитання слушне, і воно досить гостре, знаєте. І я сподіваюся, наші слухачі, ваші слухачі, вони люди раціонально мислячі і критичний підхід присутній. Тому будемо говорити щиро і правдиво. Да? Отже, Московський патріархат – це один з інструментів впливу Російської Федерації на українців. Да? Безпосередній доступ до свідомості певної кількості громадян, які України, які є прихожанами цієї інституції. Але є і інші механізми впливу, да, і вони також через політику, політичні сили ми знаємо. Ну, слава Богу, тут було зачищене поле, ми вичистили там Компартію, потім ОПЗЖ ми підчистили, тобто ці інструменти зникають поступово. Але ж ми розуміємо, що Московський патріархат, він себе і тут позиціонував як своєрідна така державна інституція, від якої мали зиск і політики в тому числі. Тобто я так розумію, що вони мали преференції такі в державі саме тому, швидше не тому, що вони репрезентують саме оцей інструмент впливу Російської Федерації на свідомість і світогляд громадян України, але також і тому, що вони мали безпосередні зв'язки з політиками, да, з державними якимись мужами, які мали вплив. Тобто тут ми бачимо такий, можливо, корпоративний якийсь зв'язок, ось, і бізнесові, ми розуміємо, тут були зв'язки, тому що, ну, будемо з вами ж теж чесними, ми розуміємо, що бізнес якраз церков, він не оподатковувався, да, ось, і була можливість якимось чином, очевидно, ну, я так припускаю, це лише моє припущення, і відмивати якісь кошти, ну, можливо, це, ну, але ж ми розуміємо, що, наприклад, того ж самого патріарха Кирила недарма називають там, як його, цигарковим, да, патріархом.
Бароном його ще називають.
Бароном, ну, от, да. Тобто, бачите, такі є різні речі, і коли ми подивимось не лише на церковні, духовні справи, але також, наприклад, на вищу освіту і так далі. Ми бачимо, що іноді випливають такі неприємні речі, які ми можемо сказати, що це залишкові пострадянські такі речі. Да? І, очевидно, ця інституція, вона засіялась, так би мовити, глибоко, широко. А якщо люди не вдавалися в подробиці і не розуміли, що це просто інструмент там впливу Російської Федерації, в тому числі світоглядної пропаганди і світоглядної тримання цього українських громадян в полі руского міра світоглядного, ось, то вони поблажливо ставились до цієї інституції, тому що ця інституція, вона, її імідж підтримувався, в тому числі ми бачили політики, туди забігали дуже часто такі провідні, якісь лідери думок, якісь спортсмени, і ці всі люди створювали, так би мовити, репутацію цієї інституції, як такі духовні ній загальновизнаній інституції. Тому
я так думаю, ну от якби ця структура Українська Православна Церква Московського Патріархату вміла дипломатично наводити стосунки з цими людьми, вона була б недосяжною. От правильно наводити стосунки. А так, от вони намагалися, коли тоді вже от держава почала цікавитися внутрішнім життям цієї структури, вони намагалися дещо виокремити цих так званих патріотів церкви. Там, хай буде двох боксерів, не хочу називати їхні імена, і багато інших, та чи там співаків, які виступали в захист. Але вона це робила, на мій погляд, неправильно. Знаєте, от щоб не було от для нашого суспільства питанням визнання ПЦУ або такого, ну, сприйняття його як з мотиву політкоректності. От було колись політкоректно називати, що ти належиш до УПЦ МП, і причому ця приставка УПЦ МП, багато от зараз над цим спорять, що це з юридичної точки зору неправильно. Дійсно, з цієї точки зору неправильно, але багато храмів десь до 13-го року, до 2013-го року спеціально писали ці таблички в себе на храмах, там, ну, назву храму, і дописували цю приставку МП. Тобто вони цим пишалися. І ті, котрі політики, яких ви згадували, чи там видатні там, не знаю, персони шоу-бізнесу, вони, якби це було престижно позиціонувати себе, що ти є в дружбі з владикою Павлом, чи з владикою там тоді, там, не знаю, Олександром Драбинком, чи з владикою Сабоданом Володимиром, тепер Онуфрієм. Ось, якби держава і там державні мужі самі загравали з цими людьми, а тепер вони хочуть от їх якимось чином присадити, даруйте за таку грубість. От питання цієї політкоректності, от чи нема тут якоїсь небезпеки в цьому, що от світською мовою це звучало би певним трендом. От зараз є певним трендом називати себе, що ти є членом церкви ПЦУ.
Так, питання хороше, знаєте, і ну, але ж ми бачили, що і, до речі, перед Великодні виступ Епіфанія, він якраз наполягав на тому, що нашу церкву хочуть звинуватити в тому, що вона має якісь політичні коріння, що це якесь політичне православ'я, але ми підкреслюємо, що жодна політична сила не буде мати впливу на нашу церкву і так далі, і тому подібне. Тобто Епіфанія відразу відмітає цей нюанс. Друге, в мене є все-таки надія, і не лише в мене, але й в багатьох українців, що наша православна церква України, вона є, власне, українською за ментальністю, за характером. А це означає, що вона не є державною церквою в розумінні і такою авторитарною інституцією, да, де вождизм присутній, де патерналізм оце переважає. Тобто, все-таки це зовсім інший підхід і в організації самого церковного життя. І він передбачає, що саме церква орієнтується не бути державною такою інституцією, да, або державною церквою, а вона орієнтується на громадянську спільноту. А громадянська спільнота, у нас, ви ж пам'ятаєте, да, десь два українці, там три гетьмана. Тобто, у нас, да, свобода це є найбільшою цінністю, якою ніколи українець не поступиться. Тому якщо ця церква, не дай Бог, захоче наслідувати моделі поведінки російської православної церкви, да, або ставати такою державою в державі, як зараз себе намагається позиціонувати, як демонструє собі свою ментальність московський патріархат в Україні, то ця інституція теж буде втрачати, очевидно, вірян і прихожан.
Знаєте, ну, церква як організм на чолі, там, наприклад, з митрополитом Епіфанієм, який говорить це від себе або говорить це від церкви загалом. Ну, на жаль, східна традиція і навіть комунікація в східній церкві між священниками, вона не така є потужною. Не досить є потужною. І ці преференції, які буде держава давати через, ну, через свої там владні структури, чи, можливо, через бізнес, який також зараз є дуже уважний і такий відкритий на діалоги з ПЦУ, так, вона може все-таки нагородити, даруйте знову ж таки за таке слово, нагородити от цією проблемою державницької церкви, що вона стане панівною церквою, так як більшість українців буде підтримувати, і десь, можливо, не хотячи, вона буде проявляти в собі от певну таку особливість, преференційованість, привілейованість в суспільстві. Знову ж таки, не з волі духовенства, можливо, верховного, так, а з волі от таких простих сільських парафіальних священиків. Ну, на якому прикладі це може бути? Так, як це було, наприклад, з московським патріархатом, коли на центральній східній Україні коли подавали там прохання спільноти Української греко-католицької церкви чи Православної церкви України, тоді ще Київського патріархату чи Автокефальної церкви до місцевих органів про те, що дайте нам десь близько центру територію, де ми могли збудувати свою парафію. Ну і тут відразу встрягав Московський патріархат, і ми хочемо собі побудувати парафію. І були випадки, наприклад, у Херсоні така ситуація була з греко-католиками, що місцева влада вже проголосувала була про те, щоб давати ділянку майже в центрі міста для греко-католиків. І потім православні сказали, і ми хочемо. Ну і відповідно, що віддали перевагу православним. От. І тут начебто і православні не винні в цьому, вони просто захотіли добру справу, вони також захотіли собі храм. І держава була схильна тоді до них, не віддала їм цю територію. І от так може ставатися, і ця церква поступово через отакі привілейовані, через такий особливий лагідний погляд вірних зараз на фоні війни, на фоні того, що ця церква є такою українською, от є така небезпека, на мою думку.
Ну, така небезпека лишається скрізь і завжди, і це не тільки щодо церкви, ми ж з вами розуміємо. І тут все залежатиме від того, наскільки ми докладемо зусиль до розбудови нашого громадянського суспільства. Да? Громада повинна бути свідома, і громада, в принципі, громадянин і вірянин, от базовий низовий вірянин, він має бути ключовою персоною, і відкрите православ'я, власне, на те і зорієнтоване, да? Що от це має бути саме той голос, який вирішує те, як церква функціонує і тому подібне. Знаєте, ну в мене все-таки є певний пієтет перед священниками, багатьох знаю, священників з Православної церкви України, і в мене є пієтет, тому що я спостерігаю тут вже 10 років, ретельно 9 років, як вони працюють. І це стосується, до речі, і Української греко-католицької церкви, але, як би ми так сказали, все-таки є відмінність між Українською греко-католицькою церквою і Православною церквою України, хоча це обидві церкви київського християнства. Ось, але ж є відмінність, скажімо, Православна церква України, вона себе позиціонує, принаймні я це бачу, як така більш проста, да, в формулюванні теологічних доктрин, в проповіді. І тому, звичайно, ширша група людей, вона так дослухається саме до Православної церкви України. І їх багато ми бачимо і серед капеланів, капеланський рух дуже потужний, хоча я ж прекрасно пам'ятаю, що капеланський рух як таку професійну складову розроблявся саме греко-католиками, да, Андрія Зелінського. Я пам'ятаю, що я в нього брала інтерв'ю, спілкувалася з ним ще в 2014 році, і він розповідав, що вже тривалий час греко-католицька церква докладала всіх зусиль для того, щоб сформувати оці моделі капеланського служіння і розробляла ці програми. Але ми бачимо, що справді народ великою масою прихильний саме до Православної церкви України. Але і Українську греко-католицьку церкву ми любимо, безмежно любимо, шануємо. Просто коли слухати народ, то дуже часто ми чуємо точку зору, що нам би об'єднати ці церкви. Ну так, да, знаєте. Тобто...
Так, до речі, про об'єднання. От я на цих пасхальних вихідних минулих, я був в себе вдома на Вінниччині. Мій районний центр – це Могилів-Подільський. В ньому є десь до 5, можливо, 6 парафій Московського патріархату. Жодна з них навіть поки що наміру не має перейти в ПЦУ. Там є і катедральний собор цієї церкви, Владика Агапіт Бевцик очолює його. Ну і відбулася така ситуація. Місцевий, але є принаймні до цього міста призначений священник ПЦУ. Там громада поки що формується, в них місця немає. Він звернувся, такий відважний, звернувся до митрополита цього Могилів-Подільського Агапіта про те, щоб, мовляв, владико, дайте для нашої спільноти якісь з храмів цього міста, щоб ми могли відсвяткувати Великдень. Що цікаво, так як, ну, за моїми даними, владика погодився був, там виділив якусь церкву, я не пам'ятаю назву, титул цієї церкви, і священик з парафіянами цієї церкви сказав, що не буде тут ніякої служби, ну, мовляв, там розкольників, ну, ті всі наративи озвучені були. Ну, і владика відзвонився до цього отця капелана ПЦУ і каже, що вибачайте, ну, мовляв, я би дуже хотів, але парафія проти. Що робить цей священик? Він звертається до місцевої парафії, римо-католицької парафії, на честь відвідин Пресвятої Єлизавети, Пресвятої Діви Марії Єлизавети, з проханням: отче Павле, там отці Маріани, монастир отців Маріани, питання. Отче Павле, чи можна було б, щоб ми на подвір'ї церкви відправили це богослуження пасхальне? Отець Павло каже, ну чого ви на подвір'ї будете? В нас є велика каплиця, в нас є великий храм, тобто два храми, по суті, на території, а ви можете прийти і відправити в будь-якому випадку, в будь-якому храмі, так, ми вас запрошуємо. Каже, зайшов цей священник, каже, о, тут простору. Ну, сподівається, що там прийде хоча б 100 осіб, цей отець ПЦУ каже. А отець Павло каже, ні, до тебе прийде 300 осіб, побачиш. Тут якраз каплиця вмістить 300 осіб, ось, будь ласка. Ви знаєте, великоднього світанку до цього костелу прийшли тисячі осіб. Тобто це стало таким центральним місцем, куди все місто сходилося. Ну, звісно, що там адепти Московського патріархату також відвідували свої храми, але переважна більшість містян прийшли до цієї невеличкої каплиці, на це подвір'я Римо-католицького костелу, так. І що цікаво, цей священник, отець Павло, дуже поважний священник, його знає все Поділля, він в мене на парафії багато служив, він прислуговував як паламар біля цього священника, уявляєте? Для мене це було таким відкриттям. Знаєте, це було б такою радістю для мене. Я так пишався, що я католик, що моя церква відкрила двері для православної церкви України, для цих вірних людей, які не мали де притулитися, отак як Христос каже. Лисиці мають нори, пташки мають гнізда, а син людський не має де голови прихилити. І, власне, ця церква в вигляді, це Ісус Христос у вигляді церкви православної церкви України прихилив цю голову на пасхальний світанок, от саме в храмі Римо-католицької церкви. От і мені здається, такі знаки вони починають таким якимось проблиском там. В іншому там селі в нас, в Чернівцях, також римокатолики віддали свою каплицю, де постійно вже буде ПЦУ відправляти свої служби. От і такі знаки, от на вашу думку, даруйте, що я так довго підводив до запитання, чи наскільки швидко, давайте так, я оптимістичніше задам запитання, наскільки швидко от такі братні стосунки між ПЦУ і УГКЦ, і чи РКЦ призведуть до от хоча б часткового об'єднання якихось таких певних порозумінь між Православною церквою України і Католицькою церквою обох обрядів в Україні?
Ну, ви розказали дуже чудову історію, і слава Богу, і я дуже втішена, знаєте, просто от окриляюсь, я пам'ятаю, ще раніше так була ситуація ще в 90-х роках, коли і греко-католики служили, і римо-католики, і вони відкривали теж свої храми Київському патріархату тоді. Я пам'ятаю ці співслужіння в одному храмі, і зазвичай от можна було, тобто українські церкви або християни і українці могли порозумітися. Да? Проблема виникала тоді, коли підімперська інституція, структура, яка називала себе церквою, от вона вважала, що це тільки її канонічна територія, не пам'ятаєте, окупована територія. Ось, і дуже б хотілося. Ви знаєте, коли я чую про екуменічні, так би мовити, тенденції, екуменізм, да, от з моєї точки зору екуменізм можливий от на таких, в локальних таких місцях і в локальних таких досвідах. Тобто оцей досвід безпосереднього екуменізму, коли ми в єдиному просторі, це ж все-таки визнання єдиного Бога, ви ж розумієте, да, тобто коли це є от... Тут оперувала таким терміном сектантська свідомість. Мені тут, знаєте, деякі білопальтові і латексно-рукавичні дослідники почали дорікати, що не маю права так би застосовувати термін сектанти і так далі, тому подібне. Але ж ситуація, наприклад, полягала в тому, чим я обґрунтовую, що Московський патріархат вилучає з дійсності і з українського світу своїх прихожан. Да? Тобто вилучення відбувається. Вони все одно висікають, забирають. А в даному випадку, коли ми не спостерігаємо от за такими речами, то ми не бачимо, навпаки, відбувається протилежна річ. Тобто в український світ, в дійсність українського світу впускають безпосередньо Бога. Да, Бог безпосередньо входить, сакральне безпосередньо тут ґрунтоване. Більше того, це сакральне визнається і українською греко-католицькою, і римо-католицькою церквою в Україні, і православною церквою України. Тобто безпосередньо це діє Бог, християнський Бог. Да? Ось так я би сказала. І він серед громади. І ця громада українська єднається. Ось цей екуменізм, хай він не інституційного плану, але хай він плану духовного, світоглядного, для мене він є набагато важливіший, ніж, знаєте, колись дуже модно було тенденції про ці екуменічні діалоги вести, але вони такі дуже специфічно проводились ці екуменічні діалоги. Вони мені нагадували Радбез ООН, наприклад, або ще щось. Ось, ну, коли точка зору є певні пріоритетні точки зору, і якщо це навіть брехня, то ця точка зору чомусь поважається, і ми не можемо зрозуміти чому. Тому що і коли я спостерігала за попередніми цими міжконфесійними діалогами екуменічного спрямування, то дуже часто саме точка зору Російської православної церкви в Україні була такою, знаєте, пріоритетною, дуже поважною, її дуже враховували. Але ж ви навели прекрасний приклад. З моєї точки зору, от такого типу екуменізм, тому що тут ми демонструємо, що ми єдині, ми поділяємо спільний дійсний досвід, да, ми живемо в цій країні, ми співпереживаємо болям єдиним оцим болям, ми переживаємо ті самі події, і ми включені в ці події безпосередньо, як партнери, які взаємодіють. Да. Ну, я нагадаю просто, що в християнстві є все-таки доктрина співпраці з Господом, да, в справі творіння. От, тому що в Господа Бога все-таки ж немає інших рук, крім наших. І якщо їх хтось має впускати живого Христа, то очевидно, от саме такі свідчення от, такого християнського співжиття в українському світі для мене є дуже цінними і дуже важливими.
Знаєте, от ще до слова про храми. Ми знаємо офіційну позицію Московського патріархату щодо того, як вони ставляться до католиків, я вже мовчу до ПЦУ, до католиків, тобто ми так для них є єретиками, відступниками, там, я не знаю, і так далі. Але от цікава тенденція зараз відбувається. З початком Великої війни Українська православна церква Московського патріархату масово почала відкривати свої парафії за кордоном. Це цілі екзархати, можна сказати, зараз неофіційні є. І переважна більшість цих храмів, які, ну, власне, розпочали свою діяльність, розміщені сьогодні в римо-католицьких храмах. Це, ну, видно, що структура храму, наповнення, ікони, там, архітектура, це все римо-католицькі костели, тоді, коли вони виставляють, там, особливо отець Микола Данилевич, любить публікувати ці фотознимки з богослужінь, з римо-католицьких костелів. І я навіть в одній дискусії в соціальних мережах задав запитання. От якби, наприклад, римо-католицька церква десь там, хай буде на Сході, де вона в меншості, потребувала того, щоб православні дали можливість відправляти її там богослуження, от я думаю, що там десь 0,0001%, що була би така можливість для римо-католиків. Ось, і яка різниця от в цьому, яка різниця в тому мисленні Московського патріархату в Україні і католиків в цілій Європі, в Україні в тому числі? От що ми готові, так я пишаюся з одної сторони своєю церквою, що моя церква така відкрита, а з іншої сторони, я так думаю, а чому вони повинні відкривати ці двері? Так будуйте, так як ви кажете тут в Україні нам, будуйте свої храми та й служіть в них там. Тобто їх не цікавить тенденція збільшення там римокатоликів, зменшення в тому, що вони там можуть молитися під дощем чи так далі. От цікаво. Це було не запитання, це були мої такі рефлексії, роздуми. Останнє запитання, от я хочу до вас керувати, пані Оксано, стосується от того, що от адепти Московського патріархату переходять, наприклад, в ПЦУ, або навіть священики, які туди переходять. От що доброго від того, що вони переходять? І вони ж мають свій якийсь там певний такий шаблонний наратив про церкву, про навколишнє те, що там є, про спілкування в церкві і так далі. От перейдуть вони в ПЦУ і принесуть цю свою ідею туди. І що від того доброго? От у нас 2 хвилинки залишається.
Ну, доброго від того, скажімо, бачите, вони ж не зовсім і хочуть переходити. Ми ж з вами бачили оцю ініціативу, їхнє безпосереднє звернення до Варфоломія з проханням прийняти їх безпосередньо під омофор Вселенського патріарха. Тобто, що я хотіла сказати, ви вже підняли цю тему. Бачите, Російська православна церква в Україні, а як частина Російської православної церкви, вони є провідниками так званої концепції оцього православної цивілізації. Да, як альтернативи світового нового порядку, да, такий механізм формування абсолютно нового світового порядку. Коли Російська імперія або Російська Федерація претендує на глобальне політичне панування і економічне у світі, то Російська православна церква заявляє, робить заявку на таке своє глобальне панування у світі в духовному вимірі, да, в світоглядно-духовному вимірі. І тому, звичайно, ви підняли оцю важливу тему взаємодії взаємодії Римо-католицької церкви і Російської православної церкви, опосередковано через Російську православну церкву в Україні. І я б хотіла сказати, що, бачите, Російська православна церква, з одного боку, орієнтується на Римо-католицьку церкву як на партнера у розподілі впливів на світ. А з другого боку, вона себе, тобто, наприклад, той самий Кирил починає позиціонувати себе як такий своєрідний папа, да? Тільки в православ'ї. Тобто першість забирає у Вселенського патріарха. І хоча Вселенський патріарх не папа, а він перший з рівних, але ж, от бачите, там перебирається ця модель поведінки. Але там і є відмінності. Тому, звичайно, те, про що ви говорили, є дуже важливим з одного боку. З іншого боку, ми повинні на ці речі розуміти, що в даному випадку це все небезпечно. І небезпечно чому? Тому що все-таки відмінність між Римо-католицькою церквою і її позиціонуванням, таким, знаєте, універсальним таким поглядом на світ, на дійсність, це одна позиція, але зовсім інша позиція, коли Російська православна церква починає висловлювати таку універсальний ексклюзивізм, я його говорила, да, коли вони так універсалізують ніби свою позицію в світі, в глобальному, але перекроюють світ під свою політичну це замовлення від Кремля. І коли вони сьогодні витирають і вичищають Україну від українськості, да, коли вони займаються фактично геноцидом українців, мотивуючи це освобожденням Святої Русі, і наші тут місцеві їхні інструменти, тобто оця Українська православна церква Московського патріархату нам перекриває інформаційне поле. Я нагадаю, вчора Каханівська там розважалася під лаврою, да, створювали вони картинку. Ось, а в цей самий час в США виступав наш прокурор генеральний, і свідчення були тих страшних злочинів російських агресорів на території України, зокрема, і викрадення тим 20 тисяч дітей уже підтверджених. Да? А патріарх Кирил дуже втішається з того, що вони викрадають наших дітей, і цих самих дітей, ви ж пам'ятаєте, навіть фотографував. Вони на зустрічі в патріарха Кирила, там діти з Донбаса, у нього там були. І він дякував цій Львові Біловій за це все. Це страшні речі. І зараз Російська Федерація перекроює світ і всесвіт. Але це, з моєї точки зору, все-таки сатанинська, знаєте, річ. Тобто ця церква, мені б хотілося, щоб вони не переходили, а вони покаялися. Я вважаю, що їм, ну, можливо, світоглядно треба покаятися. Те, що вони зараз звертаються до Вселенського патріарха, а не переходять безпосередньо в ПЦУ, свідчить про те, що вони все-таки хочуть залишатися отакою, знаєте, церквою над церквами, да, ближче бути,
тобто,
до...
Тобто вийти з цієї ситуації з гордо піднятою головою.
Знову ексклюзивізм. Оце універсальний ексклюзивізм, яким вони заражені через те, що вони є належними Російській православній церкві, знову дається в знаки. Вони знову хочуть бути найпершими, найуніверсальнішими, найістиннішими і так далі, і тому подібне. А це гординя. Ну, ось так.
Спасибі. Оксана Васильівна Горкуша, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Саввича Сковороди, була в ефірі Радіо Марія. Ми говорили про православ'я, от, власне, про ті події, які сьогодні відбуваються в ньому, і навіть заторкнули питання екуменізму. Христос воскрес! Вів ефір ведучий Максим Приступа. На все добре.
Воістину воскрес!